Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane ministře, tahle vláda nedostala vzhledem okolnostem, které Česko postihují 100 dnů hájení, jako to obvykle bývá. A chci se zeptat, jestli už jste se stačil zorientovat na úřadu?
Ano, už vím, kde jsou na ministerstvu záchodky, už znám všechny moje náměstky, už jsem objel dávno všechny divize ministerstva nebo části ministerstva, už jsem měl proslov zaměstnancům a už se snažím jezdit i po školách, už jsem byl v tuto chvíli v 7. Máte pravdu, neměl jsem příliš času, 100 dnů hájení opravdu nemáme a je to jízda.
Plánujete nějaké větší změny teď?
V úřadě neplánuji změny, protože já jsem si vytkl do svých předsevzetí, že chci kontinuitu. Chci, aby ten úřad jako kontinuálně pokračoval v tom, co bylo v minulém období. Chci navázat na strategii 2030 a musím říct, že oceňuji velmi, jakým způsobem ten úřad funguje. Ministerstvo školství funguje jak dobře namaštěné hodinky.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Ve školách se od 17. ledna testuje pouze jednou týdně, navzdory tomu, že omikronová vlna sílí. Čísla nakažených dosahují denně desítek tisíc. Podle šéfa ministerských statistiků Ladislava Duška je ovšem pravděpodobné, že nakažlivější varianta koronaviru už dětskou populací a mladistvými do značné míry prošla.
Vláda dnes odsouhlasila návrh ministra školství, který přidává pravomoci vedení škol. Kromě více dnů takzvaného ředitelského volna by mohli ředitelé sami rozhodovat, jestli třída nebo škola přejde na distanční výuku. Odpadlo by čekání na verdikt hygieniků v případě, že v karanténě či izolaci skončí hodně žáků nebo učitelů.
Nové vedení rezortu zmiňuje i jiné, dlouhodobější cíle, například snižování rozdílu ve kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými regiony. Hlavně v příhraničních oblastech totiž úroveň škol daleko zaostává za velkými městy. A změnit by se měla taky maturita. Nově by si mohli studenti odbít některé její části dřív než v posledním ročníku.
Co z těchto plánů dokáže vláda uvést do praxe? A budou jí na to stačit peníze, když zároveň slibuje úspory a snížení rozpočtového deficitu? Ptáme se ministra školství za Starosty a nezávislé Petra Gazdíka.
Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Ve školách se od tohoto týdne, a to už jsem tedy řekla, testuje pouze jednou týdně, zatímco předtím to bylo dvakrát týdně. Není to vlastně kontraproduktivní v okamžiku, kdy epidemie sílí?
To není otázka na mě, ale na epidemiologii. Na druhou stranu, já tomu rozumím. My jsme se snažili velmi silně zachytit případná rizika masivního šíření po Vánocích. Proto to testování dvakrát týdně, proto aby kdokoliv, kdo by z Vánoc a z rodin přišel do školy, aby byl zachycen. To se podařilo, nicméně jsme tušili, že ta vlna omikronu přijde. Pokud se od 17. začalo testovat také ve firmách, tak školy jsou pro vládu velkou prioritou, protože školy jako jediné, kromě řekněme rizikové kategorie občanů na 60 let, jsou konfirmovány PCR testem.
Tedy je to spíš tak, že vy to vnímáte jako prioritu, ne že se snižuje počet antigenních testů, ale že je tam automatické potvrzovat
ano,
PCR testem?
Je tam automatické potvrzení PCR testem a v rámci toho, aby nedošlo k zmatku, aby nedošlo k zahlcení těch kapacit, protože bohužel jsme ve funkci teprve měsíc a na tak masivní šíření omikronu ty PCR kapacity nebyly připravené a za měsíc žádná vláda ještě mezi tím Vánoce nestihne navýšit tak, aby to fungovalo. Pokud to šíření omikronu bude jenom ve školství masivní a testuje se při každém testování minimálně 1 400 000 testů, tak v případě samoškolství, kdyby to testování bylo častější a navíc některé ty testy, což je dobře, že jsou tak citlivé, jsou občas falešně pozitivní, tak bychom zahltili PCR test testy třeba pro tu rizikovou kategorii a vlastně ten výsledek by byl opačný. Nám se, nebo panu ministrovi Válkovi se podařilo navýšit kapacity PCR testování, ale pořád pro tak intenzivní šíření, pořád, jak je Omikron, pořád to nestačí.
To znamená, že vláda vlastně už nemá peníze na to, aby se testovalo dvakrát týdně antigeny a potvrzovalo se to PCR?
Vůbec ne. Vláda má peníze dostatek. Na prvním zasedání vlády hned 17., kdy jsme byli jmenováni 2 hodiny potom, tak já jsem předkládal mimořádný bod, aby jsme nakoupili dalších 16 milionů testů a využili obce. Na dalším zasedání vlády 29. prosince jsem navrhl dalších 14 milionů testů, aby jsme měli dostatečné zásoby. A dokonce díky tomu, že jsme reagovali takto včas, tak se nám podařilo ty testy vysoutit za 13,89 Kč, což je nejlevnější.
Jsou ale dostatečně kvalitní, protože jsou to pořád ty čínské testy, které užívalo školství, tedy ve školách i ta předchozí vláda a ministr Válek sliboval, že to budou testy, které jsou běžné v Německu, které jsou kvalitnější.
Omlouvám se. Ty testy, specifikace těch testů specifikuje epidemiologický tým ministerstva zdravotnictví. Ne podle toho, co jedna paní povídala, ale podle reálných výsledků. Oni jsou skutečně dostatečně citlivé a hlavně jsou to testy, které reagují na variantu Omikron. Takže není to tak, že by to byly nekvalitní testy. Ano, když nakoupíte draze, tak jste zloděj. Když nakoupíte levně, tak určitě musí být nekvalitní.
To neříkám,
ale tak to v tomto případě není.
Jestli tedy vláda plní slib svého ministra zdravotnictví, že jsou to testy, které jsou dostatečně dobré a kvalitní, aby odchytli tu nákazu ve školách.
Pan profesor Dušek vám jistě potvrdí, protože on vzhledem k tomu, že to testování je tak obrovském vzorku 1 400 000 lidí, tak oni dokáží spočítat, jaká je přesná citlivost těch testů a ta citlivost je vynikající i na variantu Omikron.
Podle zástupců asociací základních ředitelů základních škol a taky gymnázií, jak jsem se dočetla, jsou hygienická opatření chaotičtější než za minulé vlády a školy i rodiče se je dozvídají na poslední chvíli. Jak vnímáte tuhle kritiku?
Já tomu rozumím, třeba minulý týden já jsem nařídil, protože bohužel jsme zasedali ve sněmovně tak, jak jsme zasedali, tak vláda nemohla zasednout ve středu a to hlasování o důvěře vládě díky obstrukcím opozice se protáhlo do čtvrtečního večera, takže vláda byla až pátek odpoledne a já sám jsem jaksi diskutoval s ministrem zdravotnictví, s panem premiérem a jasně jsem jim říkal, prostě není možné, abychom ředitelům ta opatření poslali v pátek odpoledne, když platí od pondělí, to je něco nepřípustného. Takže jsme se dohodli a hned ve středu, při tom, když jsem musel sedět a grilovali mě tam a říkal jsem to i paní kolegyni Schillerové, že prostě musím pracovat teď na tom, aby do škol odešla ta opatření, že tam prostě nemohu sedět v kuse. Ona to díky bohu pochopila. A díky tomu ve středu odpoledne všechna ta opatření odešly ředitelům a všichni na ně byli připraveni tak, že od středy odpoledne věděli a měli dostatečný čas, jak to od pondělka bude fungovat.
Ale kterou vám tady zmiňuji, tak ta je...
Ne, vy jste zmínila chaotičnost hygienických stanic. To není problém ministerstva školství. Mě to mrzí, ale neumím s tím nic udělat. To, že si hygienické stanice vykládají ta opatření různě, já sám jsem obvolával v sobotu několik hygienických stanic a rodičů, které třeba nechtěli pustit hygienické stanice proti nařízení vlády na lyžařské kurzy, tak jsme si to s dámami z hygieny ujasňovali a nakonec ty děti v neděli díky bohu odjeli.
Máte na to čas obvolávat hygieny?
Nemám, ale nic jiného mě nezbývá.
Nemůže do toho všeho ještě více vznést zmatek ten návrh změny pandemického zákona, který dnes odsouhlasila vláda před, řekněme, pár hodinami. To je váš návrh, ve kterém se rozšiřují pravomoci ředitelů a ředitelek škol a to tím směrem, že by mělo být více dnů takzvaného ředitelského volna, nebo dokonce by vedení školy mohlo samo vyhlásit distanční výuku. Jestli se to potom nebude tak různit, kraj od kraje, škola od školy, že to bude ještě větší zmatek.
Já svojí ženě občas říkám, nemůžeš chtít všechno, ale ten hlavní cíl je ochránit žáky, studenty a jejich rodiny od nákazy Omikronem. Omikron roste velmi prudce, velmi rychle, víme ze zkušeností ostatních evropských zemí, že se prostě prořítí a my tady potřebujeme reagovat absolutně rychle. Čekat na centrální opatření vlády nebo dokonce zahlcený hygienický stanic je pozdě a proto přicházím s tímto návrhem zákona. Ten návrh zákona se primárně soustředí ne na žáky, ty umí řešit hygienické stanice, byť někdy chaoticky a pozdě, to je pravda, ale soustředí se na učitele, protože mnoha ředitelům se může během pár dnů nebo týdnů stát, že prostě nebude mít kdo učit, protože většina učitelů bude v karanténě nebo v izolaci, nebo budou mít dokonce aktivní příznaky té nemoci. V takovém pro tento případ přicházíme s tímto návrhem zákona. V takovém případě ředitel nejprve může aktivovat tu distanční výuku a v případě, že by se dostal do situace, kdy ti učitelé nebudou zvládat ani tu distanční výuku, tak udělí ředitelské volno. Je to efektivní, je to rychlé, reaguje to na místní podmínky, nevypíná to školy celkově a je to v rozsahu maximálně 10 dnů. Pak už by musela zareagovat hygienická stanice či my jako vláda.
A za těchto okolností, pokud k tomu dojde, tak by měli rodiče dětí mladších do 10 let nárok na krizové ošetřovné v obou případech, tedy ve vyhlášeném ředitelském volnu z důvodu silné epidemie, anebo při té distanční výuce, kterou vyhlásí ředitele?
Ano, v takovém případě by měli nárok na ošetřovné. Jestli ve výši krizového ošetřovného, nebo ve výši klasického ošetřovného, to souvisí s novelou pandemického zákona a tu teď právě schvaluje vláda. Takže neumím vám odpovědět, teď se to řeší na vládě.
Tedy je ještě otazník nad tím, jak vysoké by to krizové ošetřovné mělo být. Za jaké vy byste bojoval, nebo co vy považujete za dostatečné pro rodiče, děti, které...
Asi zklamu rodiče, ale právě proto, že je to jenom v rozsahu 10 dní krizové ošetřovné bylo zavedeno loni právě v té výši, v které 80%, což je reálně 90% čisté mzdy, tak bylo zavedeno proto, protože ty pokladny rodin už byly vyčerpány, protože ta distanční výuka probíhala prostě příliš dlouho. Toto je opatření maximálně na 10 dnů, takže já budu samozřejmě vděčný za každou korunu navíc, kterou vláda schválí, ale budu spokojen i s tím, když to bude klasické ošetřovné.
Mimochodem máte, pane ministře Gazdíku, ve vládě dost silné slovo v tom, kolik peněz dostane rezort školství, abyste vymohl to, co je opravdu důležité?
Rezort školství má 96,5% mandatorních výdajů. My se o tom bavíme, ale ty mandatorní výdaje jsou prostě jasné. Ten zbytek, byť je ten rozpočet čtvrt bilionový, je obrovský, tak většina z nich jsou mandatorní výdaje.
Tedy povinné a musí odejít.
A jsou povinné a musí odejít. O tom zbytku vedeme teď s ministerstvem financí diskuzi.
Tam bylo, tuším, ještě předtím, než jste se ujali vlády, ze strany Zbyňka Stanjury, který se tedy nakonec ministrem financí stal, zmiňováno, že by každý ministr měl najít úspory ve výši 6% v chodu úřadu. Myslíte, že to dokážete?
V chodu úřadu nebo obecně určitě
na těch provozních nákladech.
Nějaké úspory na provozních nákladech určitě něco najdeme. Jsme schopni omezit některé dotační tituly, které nemusí být nezbytné, třeba pro tento rok, protože paní rektorko, my jsme zdědili dům, který je zadlužený, do kterého teče a ve kterém značná část obyvatel má covid.
To vypadá hrůzostrašně.
Ono to je hrůzostrašné. Jo? A přesto v takové situaci neumíme zázraky a neumíme vyhovět všem ve všem, co by si přáli. Já bych si přál hodně věcí, ale neumí v této situaci vláda vyhovět všem. Bohužel pořád, i když ministerstvo financí najde ty úspory, tak pořád budeme žít na značný dluh větší, než si můžeme dovolit.
Pěkně viděno, nepovažujete teď za chybu, že i hlasy ODS se v minulém volebním období prohlasovalo ve sněmovně ta změna, která snižuje daňové zatížení fyzických osob a ruší superhrubou mzdu?
Já jsem to považoval za chybu už tehdy, nehlasoval jsem proto, nehlasovali jsme proti tomu.
Těch 100 miliard chybí.
Prostě to, co tehdy ODS a ANO schválilo, tak nám teď bohužel chybí. Přál bych si, aby to tak nebylo, ale bylo to jako politickou realitu a politickou preferenci ODS. Oni tehdy toho dosáhli, ano, je to jejich programová priorita, o tom, jestli to bylo dobře nebo špatně, rozhodují voliči. Dali jim ty hlasy voliči, ODS koalici společně s koalicí Spolu vyhrála volby a já to respektuji.
Vy sám jste totiž poznamenala, teď se vracím k tomu, jakou pozici máte ve vládě, když se jedná o peníze, že po tom, co pětikoalice její špičky odhlasovaly, to menší navýšení platu učitelů ze 3% na 2%, to nakonec by mělo být, tak jste řekl, že jste byl postavený před hotovou věc.
Já tomu rozumím, protože v tom čase v čase, v kterém to bylo 29. prosince a prostě bylo to poslední zasedání vlády, kde to šlo udělat a prostě v tom čase, ano, celý ten problém je, že vláda nastupovala 17. prosince, že než byla jmenována, tak se to trochu protáhlo a nebo víc, než by situace, která v zemi byla, odpovídala a pak dochází k těmto nedorozuměním. Ale pro mě je zásadní, co se týká platů, jsou dvě jiná čísla a ta se podařilo dostat do programové vlády, to je, že se obecně politická reprezentace shoduje, že se platy učitelů mají pohybovat na úrovni 130% průměrné mzdy.
To byla ta suma, se kterou počítal i ten původní návrh zákona o pedagogických pracovnících.
A druhé číslo je 20% na nadtarifní složky. To znamená, já jsem nesouhlasil s panem předsedou odboru, kterého si vážím, který říkal, že ty 2%, že se reálná mzda učitelů v tomto roce sníží. Sníží se jenom těm jako neúplně kvalitním nebo špatným učitelům, protože pokud má ředitel 20% na nadtarifní složky a někomu třeba nedá žádnou odměnu, tak jinému může dát 40% odměny a to už je hodně peněz a stojí za to být motivován a být dobrým učitelem.
Když jsem mluvila teď o tom, že jste byl, co se týká vašimi slovy, snížení, navyšování platů učitelů postavený před hotovou věc, tak je tady kauza, která se týká starostů a nezávislých a to je kauza Jana Farského. Tady se s vámi Jan Farský nějak víc radil? Tady to nebyla hotová věc, že pojede čerpat stipendium Fulbrightovy komise do Spojených států?
Rozhodně to nebyla hotová věc. Tady potvrzuju, že já jsem se to dozvěděl až a neumím vám přesně říct, kdy někdy v listopadu, začátkem prosince, kdy nám to Honza Farský sdělil. A tady i já sám si sypu popel na hlavu, protože víte, my ve starostech nemáme takové ty úplně klasické stranické vztahy, jak se říkalo přítel, nepřítel, koaliční partner, spolustraník, že je nejnebezpečnější. My jsme skutečně mezi sebou, se k sobě chováme hezky, jsme většinou kamarádi a moje chyba, jako kamaráda, který v té době byl v presu sestavování vlády a toho všeho a přípravy toho všeho, co může přijít, byla, že jsem také nedokázal jasně Honzovi Farskému říct, to není dobrý nápad, což bych se svou desetiletou zkušeností ze sněmovny prostě měl a mělo mě to napadnout, ale je to i moje chyba, že jsem to nedokázal.
Řeknete mu to teď?
My se o tom bavíme, zatím se vlastně nic nestalo, zatím Honza Farský nechyběl ve sněmovně ani minutu. My se o tom bavíme vevnitř strany, prosím, dejte nám chvilku času, byť ve finále.
Půl roku? Než se vrátí?
Ne, půl roku asi ne. Znovu říkám, že teď ještě nechyběl ani minutu. To finální rozhodnutí je samozřejmě na Janu Farském, jakým způsobem se rozhodne a my ho k tomu neumíme nějak přinutit. A
ale
znovu
přesvědčovat
říkám,
můžete, tedy aby se vzdal mandátu, rozumím tomu dobře?
Teď o tom diskutujeme, prosím, dejte nám čas. My o tom budeme diskutovat jak uvnitř strany, tak hlavně s Honzou Farským a buď ty možnosti jsou, že buď se vrátí, nebo se vzdá mandátu, nebo to zůstane tak, jak to je, o jiné možnosti v tuto chvíli nevím.
A ta třetí možnost?
A jedna z těch možností
nakolik se stane. Je pravděpodobná ta třetí možnost, že vše zůstane při starém, když Petr Fiala, premiér této vlády, řekl v České televizi, že to nepovažuje za dobrý signál za celou vládu, když poslanec vládní koalice odjede tímhle způsobem na půl roku do zahraničí a připustil taky, že by ta kauza mohla poznamenat vládní koalice na dlouhou dobu.
Rozumím tomu, že to je závažná situace, závažnější, než a sám říkám, že si sypu popel na hlavu, že jsem to prosinci, jsem tu situaci takto nevyhodnotil, je to i moje chyba. A nechte nás to prosím v klidu vyřešit. My to nebudeme řešit online v přímém přenosu. Je to velmi citlivá osobní věc, zvlášť pokud se bavíte o příteli, který se jmenuje Jan Farský.
Pravděpodobnější je ale tedy, že buď se vzdá mandátu, nebo přijede zpátky.
Neumím to teď opravdu odhadnout, vedeme o tom diskuzi. Když se mě zeptáte ještě pětkrát, paní rektorko, stejně vám nebudu umět odpovědět.
Ještě jednu věc v tom krátkém čase, který nám zbývá, to se týká vašeho rezortu, pane ministře, chystáte novou podobu maturity. Mm-hmm. To je velmi zajímavé pro mnoho lidí, kteří o ní uvažují do budoucna, nebo rodičů dětí, které by maturitu měly skládat. Je nutné znovu měnit tuhle zkoušku?
je nutné ji změnit v případě, že dojdeme k odborné i politické shodě, že takto by maturita měla vypadat na delší čas, že tam nebude zásadní odpor, který by ji zas třeba za dva, za tři roky měnil. Maturita dnes v této formě už úplně neodpovídá 21. století. Mně osobně se nejvíc nelíbí to, že vlastně 2-3 dny ve vašem životě rozhodují o mnohem, mnohem další, že prostě pořád vlastně maturita je tak trochu forma iniciačního obřadu z minulosti, že vlastně je to něco, co má takzvaně bolet a v čem se máte stát tím dospělým, jak to známe u původních národů, nebo my na Slovácku máme jeden iniciační obřad, který se jmenuje Jízda králů, který je třeba zapsán v seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
A taková by maturita být neměla.
Maturita by, měli byste mít šanci, možnost se to zkusit, když to někdy jindy zvládnete lépe, tak to zopakovat. Mělo by to být z mého pohledu jakési středoškolské minimum a pak ta vlastní maturita, ta školní, by měla obsahovat i nějakou práci na veřejně prospěšné téma, které si vyberete a pak na základě toho, co určí ta konkrétní škola. To by měla být podle mě maturita, ale mělo by to být snaha, aby si ten člověk uvědomil, ano, já už jsem dobrý, já už můžu jít studovat na vysokou školu, já už můžu jít do zaměstnání a nemělo by to být to, že něco přetrpím.
A nemůže to snížit význam maturity, když to bude jenom minimum středoškolské?
No, já jsem se bavil u státní maturity. Ta státní maturita, pokud máme mít stejnou státní maturitu na učilištích i na prestižních školách, tak to musí být středoškolské minimum. Jiná samozřejmě bude pak ta profilová školní část maturity, ta bude jiná určitě na významném gymnáziu v Praze a jiná na středním odborném učilišti zemědělském v Uherském Brodě.
Říká ministr školství za Starosty a nezávislé Petr Gazdík. Díky, že jste přišel. Naschledanou.
Rádo se stalo a pevné zdraví přeju.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A jestli máte poznámku k vysílání nebo se chcete na něco zeptat, tak můžete buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adrese audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Kdo se dostane na Hrad? Do prezidentských voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Na Hrad sledujeme vše, co se kolem výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má o Hrad zájem, jaké má šance a co se děje v zákulisí kampaní? Speciál Na Hrad najdete už teď na Seznam zprávách.